Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal on algamas. No kas ta algab nüüd hästi või halvasti, seda võib iga üks ise otsustada. Ilmal pole häda midagi, see on ju Eesti riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja nii edasi. Toredaid sündmusi täna on, näiteks Nõmme Kase 12, seal on vana tehnika muuseum, kell 3 on huvilistele pisukene vastuvõtt. Teatavatel põhjustel pidavad olema isegi väike lauakene kaetud ja nii edasi. Nädalavahetuse uudistest nii palju, et Luksemburgi peaminister rabiellus samas soost partneriga, kui ta ise on ja seda, nagu pealkiri ütleb, teiste riigijuhtide silme all ja kurjad keeled räägivad, et mitmed Euroopa karjääri peaministrid kaaluvad tõsiselt lahutamist vastassoost abikaasast, et siis progressiivselt pöörduda õigele teele. Lugesin mina ka, et Ilmar Raak kritiseerib peavoolu meediat. Eestis näeb praegu skisofreenilist olukorda, kus Kremli jutupunkte edastavad lisaks Moskva telekanalitele ka mõned Keskerakonna ja EKRE poliitikud, aga peavoolumeedial on suu vett täis. Ei näe tema seda, mida näevad siis mõned teised, küll aga võivad nad oma voolus mõnda teist lausa ullikeseks, lollikeseks nimetada. Ilmar Raagil on õigus, silmad peavad olema lahti, kuigi tema lohepikk artikkel räägib ka pigem selles, kuidas ta palehigis õigustab oma suuvoodri ametikohta ja nii edasi. Ja igaüks tahab elada, jumal on raha, aga loomulikult võib ju öelda ka, et ega sõnn ei peitu rahas. No võdake inimene, kellel on 10 miljonit eurot, see võib tunda ennast just sama hästi kui see, kellel on 11 miljonit eurot, eks ole? Nii tema on. Ja kui vaadata veel natukene ringi, siis viimase aja sündmused, sellest ma rääkisin juba ka eelmisel nädalal, et maailma kõige populaarsem inimene on meil kuradi võrdkuju ehk Adolf Hitler, kellest ei saa üle ega ümber, keda tuuakse kohutava näitena kõikides teemades esile. No tõepoolest poliitilisi asju ei saa ilma Hitlerita ajada. Ja samas muidugi tuleb hukka mõista, mida see tähendab, milles see väljendub, seda mina ei tea. Hukka tuleb mõista muidugi ikka see natsi Saksamaa, siis ka Nõukogude Liit, siis ka tänane Venemaa, mõistame hukka ja mis edasi tont seda teab. Tahetakse kriminaliseerida ka natsi Saksamaa ja Nõukogude Liidu sümboleid. Jääb üle ainult küsida, milleks? Lõppude lõpuks me võime ju kriminaalkaristuse ähvardusel keelata ära ka, no minu pärast kas või püramiidide joonistamise, et see meenutab jälle kellelegi midagi ja keegi vingub sügavast solvumisest, aga see ei lahenda asja. Nagu me teame, mitmel pool jah on kriminaalkaristuse ähvardusel keelatud need või teised ajaloos tuntud esemed, teod, teosed. Noh, mõnest asjast on mõnes riigis keelatud isegi valjusti mõtlemine see, et pomised midagi välja hoia. Jumal veel käega näitamise ees, selle eest võib lausa vangi minna, sest teatavad liigutused on teatavates riikides, kui poliitkorrektselt väljendada lausa taunitavad ja premeeritavad kriminaalkaristusega. Teame ka juhtumeid, kus lühema või pikema vangistusega on karistatud, noh, olgu siis primitiivse või peenteadusliku, iseseisva mõtlemise katse eest ja üle ainult küsida, miks? Miks me võime kahelda? Noh, nii öelda kõige pühamas, ehk siis Jumala või Jumalate olemasolus. Miks me võime Jumalat või Jumalaid igakülgselt mõnitada, aga iial ei tohi kahelda valitud rahva jumalikus ainu valikus ja sellest tulenevas piibellikus juhtrollis ja loomulikult kannatuste suuruses, selle eest võib vangi minna. No ei taha mina pühenduda siin nüüd Jumala mõiste hoomamatu suuruse lahti seletamise mannetule katsele, nagu nii ei tule sellest midagi välja, aga vaatame siis väidetavat Jumala loomingut ehk inimelukad, kes järjest kehvemini siin planeedi peal kohaneda suudab. No mõtleme selle peale, et omamoodi nipiga läks ajalukku Herostratos, pani templi põlema selleks, et minna ajalukku ja no see oli muidugi aastal -356 ja tegemist oli Artemise templiga, pani tema põlema ja väitis, et läheb sellega ajalukku. Loomulikult Kreeka mitmetes riikides keelati eri määrusega tema nime mainimine isegi templi põletamise ja põlemise kirjeldustes. Mis sest kasu oli? Ikka lekkis välja, et Herostratos seda tegi. Kas teda nüüd vaimuhiiglaseks sellepärast peetakse? Noh, vaevalt. Aga nimi on olemas. Mäletatavasti oli Eestis aeg, mil keelu all oli saksofon, tango, foxtrot. Noh, hea küll, tango ja foxtrot on niimoodi, et võistlustantsu raames veel neid tantsitakse, võibolla mõned ullikesed ka isetegevuse ja tantsukursuste raames üldiselt unustatud asjad. Saksofon mitte niivõrd mängitakse, ja küllaltki edukalt, mis sest keelamises siis kasu. Leedu kriminaliseeris hiljuti, õigemini see protsess käib seal juba vist 10 aastat, Nõukogude Liidu ja natsi-saksa kuritegude eitamise, no täpsem olla, siis heakskiidu eitamise või pisendamise. Ma ei taha küll muidugi norida, aga nende tegude hukkamõist jaatamine ja suurendamine on siis Leedule ilmselt ka mõnele teisele meelepärased teod. Kuidas on olukord 50 aasta pärast, tont seda teab. Prantsusmaal on üks linnakene, mille, kuda teda nüüd kutsuda linnapea, siis tahab ära keelata islami usu. See olevat ainus lahend riigi probleemidele. No ja kõik need lahendused siis tagavad tegelikult salaprobleemide tekke. On salanaitsid, salakommud, salaviin ja salatubakas, salausud, salakütus, sala ja sala. Aga juriidiliselt korrektselt võime öelda, et ametlikult meil neid ei ole, sest need on keelatud, nii nagu omal ajal likvideeriti KGB nimetus ja üritati jätta muljet, et ega neid inimesi enam ei ole, pärast tuli välja, et töötavad kaposki, pole ta midagi. Täna on Riigikogus juba tekkinud ka vabadus sõjalaste rehabiliteerimise töörühm. No tühirühmajatest on siin ennegi juttu olnud, aga samas nii mõnigi asi ajaloos tuleks ikka ümber vaadata küll. Kui nüüd küsida, milles olid vabadussõjalased õieti süüdi, et Päts ja Laidoner nad vangilasid panna ja nüüd asja ümber hinnatakse? Kas Päts ja Laidoner jäävad nüüd ise milleski süüdi või mis juhtub? Hea küll, mingisuguse seitsmenda põlve vabadussõjalase järeltulija ees võib ju vabandust paluda. Aga enne seda tuleb talle võib-olla tükk aega seletada, mille ees siis nüüd vabandust palutakse, sest nagu me tähele paneme, ajalugu on põlistatud ametliku seisukohana ja nii tema on. Olen siin toonud näiteks ka Napoleoni. Käis ju Napoleongi oma vägedega Moskvast ja läks siis pehmelt öeldes, peksa saanult või umbes nii tagasi mööda ise enda paljaks põletatud välju, nagu legendid räägivad ja külm oli ka. Ja üleüldse ometi Napoleoni suhtes Venemaal mingit totaalset viha ju ei ole. Me ei ole kunagi mõelnud keelustada Napoleoniga seotud asju. Me sööme ju Napoleoni kookigi, seda müüakse isegi massi tarbekoogina minu meelest Selveris ja mujal. Aga mõelge, mis juhtuks, kui me korraga pakuksime ja reklaamiksime välja, et restoranis von Glen taime toitlastele super uhke Hitleri salat Adolf. No, mis juhtuks? Ma ei kujuta ette, milline vingumine võiks lahti minna, et põlistavad siin natsi Saksamaa kuritegul, kuigi tegelikult kausi sees on ainult mingisugune salat, kapsas, ernet, porgand, muud mitte midagi. Aga kui me nimetame selle Adolf Hitleri salatiks, siis tõenäoliselt mõned eriliselt ruualamlikud taimetoitlased söövad parem sealiha. Aga seda, ei, sealiha ka ei söö, see võib ka ju kedagi solvata. No ilmselt siis, no ma ei tea, mis nad teevad, minema lähevad ilmselt. Jah, Vene juust oli aastaid letist kadunud, miks? Ma ei julge väita, et ideoloogilistel põhjustel, aga Vene on niisugune veesõiduk. Mine sa tea, võib-olla siis uppumise hirmust või umbes nii. Nüüd tuleksin muidugi kaarega hoopis huvitavasse kohta. Juhan Smuul. Temal oli näidend Kihnu jõnn ja nii kummaline kui see ole. See näidend ilmus ikka üks ja kui ammu olin siis päris poisik, aga see on vaata, et üks esimestest näidenditest, mille ma huvi ja mõnuga läbi lugesin ja seda korduvalt. No siukene pisikene raamat, praegu vana raamatu all on ta saadaval ka ja selles Kihnu jõnnis eriti meeldis mulle, ma siis selle teatris vaatamas ei käinudki, nägin võibolla telekas mingeid reklaame või midagi, kus Jüri Järvet mu meelest mängis tegelast siuke kakutud väljanägemisega ja selle tegelase nimi oli ajalooline tõde. Iseenesest arvestades aega ja arvestades, kui kakutult näidati laval ajaloolist tõde ja ära ka nagu ei keelatud selle ajaloolise tõe kakutud välimuse näitamine tegelikult nõukogude ajal oleks pidanud ajalooline tõde olema ju lausa marssali munder seljas ja särama nagu suure juhi enda päike, aga võt kuna sel ajal oli parasiku juhtidega ka niimoodi, et on ja ei ole ühes küljest Lenin, teises küljest Stalin, eks ne Brežnevid ja muud tegelased ka pendeldasid, ei olnud ju teada, miskene neist kolmest kuningasse kõige vägevam on, siis jah. Aga võt ajalooline tõde selles näitemängus väidab, et üks tegelane, kelle ajalooline isik, suur mees, kelle lõpp olevat olnud natukene traagiline, ei tule mul nimi meelde, et selle traagilise lõpu põhjus oli, vähemalt niimoodi ütleb ajalooline tõde, et ta solvas ajaloolise tõe venda, kelle nimi oli Fakt, sest ta olevat öelnud loll nagu fakt. No muidugi tahaksin minagi, et keegi esitleks avalikkusele seda venda, kelle nimi on fakt ja kelle kohta me oleme kuulnud ainult ametliku seisukoha klatsi. Ja muidugi kuulujutte, et tegelikult on ta hoopis teissugune, aga kuna ametlik seisukoht ajaloolise tõe venna kohta on vaat just niisugune, siis on ta loll nagu fakt, no seda ei saa päriselt öelda igal juhul. Ta on no siukene ebamäärane kakerdav ringi tõenäoliselt assotsiaal. No siin on fakt, mis fakt? Fakti tuleb tõlgendada, et laiad rahvahulgad mõistaksid, millest meie räägime. Ja fakt, sina mine nurga taha tagasi ja jäägi sinna. Samas isiklik tutvus ajaloolise tõe venna faktiga. See võiks väga paljudes inimestes muuta kohe väga palju. No siit võib minna ka edasi. Hiljuti materdati ajakirjanduses hoolega Jaak Madisoni, kes olevat kunagi nooremas põlves, noorda praegugi, üritanud iseseisvalt mõelda ja tulnud mõnele seisukohale, et näe, Hitler tõi oma riigi ikka halvas seisust välja, millega siis, no, fakt on fakt, aga mille tõlgendamisega siis ametlik seisukoht tegi kindlaks, et Jaak Madison vaata, et õigustab juutide tapmist eelkõige ja lõpuks kõiki kuritegusid ja nii edasi. Kus juures, kui me võtame nüüd nimetuse kuritegu, siis kuidas on võimalik õigustada kuritegu, kui on fakt, et on korda saadetud nimelt kuritegu, mitte mõne teise nime all tegu, näiteks tahtlik tapmine, mis alati ei pruugi olla kuritegu, sest kui keegi tapab kellegi, kellel oli hetk tagasi plaan, no tappa, hävitada, sandistada suurem hulk inimesi, snaiperpüssiga näiteks 200 meetri kauguselt võtab ja palub jumalat, et see ainukene kuul mööda ei läheks, sest muidu see hull laseb terve rongide ja süütuid inimesi kraavi, paneb paugu ära, tapab tahtlikult, kas ta on korda saatnud kuriteo? Ei, see on kõigest tahtlik tapmine ja selle eest võib saada isegi mõnel pool medali rinda, et tahtlikult tappis, jah. No võt nii, seega kuritegusid ei ole minu arusaamist mööda vähemalt võimalik õigustada, aga antud juhul tahtlik tapmine oli paljudele suur heategu. No, tegu on tegu, kas ta oli kuri või hea, see määratakse muidugi kindlaks sellest põhjustatud sündmuste jada läbi. Nii et siit läheks asi veel keerulisemaks. No materdeti Jaak Madisoni palju materdeti, aga punktivõit jäi siiski Jaak Madisonile, sest need, kes ajakirjanduses vägevalt kilasid, esitasid ise väiteid, kinnitasid oma väiteid ajalooliste näidetega, ühesõnaga enam ei rääkinud mitte sellest asjast, mis tegelikult oli toimunud, vaid juba enda loodud asjast, noh, toint nendega. Selle koha peal muidugi oma saba kergitamisele meenub, kuidas Mihkel Raud kolmeraudses küsis, milline siis oli Hitleri positiivne pärand, ja ma tõin välja näite, et Hitler tõi tõepoolest riigi mõõnaseisust välja, muidugi mitte ainu isikuliselt, vaid tänu Hjalmar Schachti targale abile. Noh, Hjalmar Schachtil on veel kaks nime seal vahepeal, aga las nad olla pealegi, Hjalmar Schacht selle nime all ta on tuntud ja isegi Eesti vabariigis oleks niisugune käik isegi täna veel võimalik ja ma rõhutasin saates ka, et Hjalmar Schacht mõisteti Nürnbergis õigeks ja kogu selle jutu peale erinevalt Jaak Madisonist ajakirjandus ei reageerinud. Miks? Kas siis nii-öelda poisikese peksmine oli nagu tellimustöö ja nagu ohutum või tundub, et õiguse kuulutamine allub ka topelt moraalile. kolkida tohib ainult seda, kes õieti vastu anda veel ei oska. Täna meenutavad muidugi nii mõnedki inimesed, õnneks või kahjuks, Nõukogude sotsialismi ja Saksa natsionaalsotsialismi hea sõnaga. Saksamaal isegi olla läbi kukkunud kunagi kodukirjand koolilastele, kus paluti kirjeldada vanaisade, vanaemade kõige helgemaid mälestusi, siis tuli välja, et ega neid ei sobigi nagu avalikkuse ette tuua. Mine sa tea, näidatakse veel käega, kui kõrge virn neid mälestusi tuli ja see on ju veel hullem. Aga miks? Noh, ma ei taha öelda, nutetakse taga, ma ütleksin taas, meenutatakse hea sõnaga nii Nõukogude aega kui Hitleri aega, kuigi selle Hitleri aja meenutajate ring kahaneb kiiresti ja samal ajal nende ring, kes selle ajal kannatasid, tundub jälle kasvavat, vähemalt mõnes piirkonnas kiiresti. No vähemalt lärmi on palju. Milles on asi? Meil on muidugi termin ka vana hea Inglismaa, mille ajal see peetakse silmas eelkõige kalvinismi eelset Inglismaa. No kalvinismi ajal läks niisugune peksmine, tappine, paastumine, palvetamine ja tont teab, mis lahti, et ei oska mina seda kirjeldada, pole seda eriti põhjalikult uurinud küll, aga olen ja mõningaid fakte ikka nagu kätte saanud. Ja siin võibolla ongi vastus, miks meenutatakse, et jah, hea küll polikliiniku põrand oli must küll ja järjekord oli pikk, aga ette sai ikka arsti juurde niimoodi samal päeval ja nii edasi. Täna, nagu me teame, meie põhiprobleem on arsti järjekordade lühendamine sellega, et lihtsalt sind ei võeta enam järjekorda ja öeldakse, et järjekorrad on meil vaat nii pikad ja kui vaja lühendada, siis võtame veel hiljem su järjekorda siis, kui sa mahud, ütleme, 3 kuu sisse või ma ei tea, kui pikad neil on, seda võib Viktor Vassiljevil küsida. Mis toimus siis? Hitleri aegsel Saksamaal, nagu ma aru saan, ehitati puhkekodusid töötavale rahvale, kus praegu, praegu on rajamisel luks korterid ja mitte keegi ei kiunu ega köhi, et need on ju Natsi Saksamaa juhi enda käsul rajatud hooned, kuhu praegu tänastele rikastele ja ilusatele rajatakse lukskorterid. Ei, see ei ole probleem, need on head tugevad hooned, siia võib rajada küll. Korralikud teed tehti. No tänapäeval muidugi korralikud teed teha ei saa, sellepärast, et muidu jääb majanduskasv seisma, vaja on ikka auke ju igal aastal lappida, sest tööd on vaja anda ja paanustada on vaja ja laiapõhjaliselt. No ja siis, mis need uued sõnad kõik on? Ja miks inimesed siis ikkagi nutavad taga või meenutavad vanu häid aegu? Kas sellepärast, et neil on isiklik solmumistunne, et neile ei leitud kohta või nemad ei leidnud endale kohta või nemad ei suutnud endale välja võidelda kohta meie kangelaslike vabadusvõitlejate muidu nii pikkades ridades. No ja samal ajal nende kaasparteilased või parteikaaslased on seal ridades vabadusvõitlejad, vaata, et eluajal pannakse monument. On need tegelased, kes meenutavad vanu häid aegu kibestunud. Või äkki soovivad nad meile esitleda ajaloolist tõde ja tema venda fakti, et neid ka kuidagi pidi meie kangelasliku kaasaega tuua. Olen mõelnud sellegi peale, et kes minevikku ei mäleta, see pidavad elama tulevikuta. Ja siit minu küsimus. Kuidas elab see, kes mäletab minevikku, aga mäletab valesti? No näiteks parteiliselt või muul viisil, kelle jaoks ajalooline tõde on teoreetiline fenomen, seda ei ole olemas. Meie partei juht ise ütles ja Eurokomisjonist tuli ka kindel seisukoht, et see asi on hoopis teistmoodi ja nii edasi. Et hoopis isa Noa oli seal ja ma ei tea, kes veel. Kuidas nemad elavad, kui nad mäletavad teadlikult, tahtlikult mineviku valesti ja kustutavad oma mälust selle, mida nad ise tegelikult nägid ja tegid? Kas nad äkki ei tooda meile väärastunud ja vale tulevikku? Mitu korda on siit samast Nõmme raadio saadetest ka läbi käinud profet Muhamedi ütlus, et tõde võtke isegi paganate või kuradi suust. Kui see lause nüüd aluseks võtta ja tõepoolest ma tean araabia terroristid, islami mõrtsukad ja nii edasi, olen kuulnud, aga kui tõepoolest võtta tõde, noh, ametliku seisukoha järgi vaenlase suust. Paneks õige 3 punkti. Võibolla võiks tõesti tunnistada tõde ja teha üheskoos ennast ja oma riik korda. Teha nii, et Eesti Vabariigis ei meenuta mitte keegi enam vanu häid aegu, vaid et kõigil on käes uus, hea aeg ja mingit põhjust virisemiseks vähemalt terve mõistusega inimesel enam ei ole. Või jätkame samamoodi, nagu me oleme siiamaani teinud. No selle jätku koha pealt tuli 16. kuupäeval, see on siis täna vist on mitmes täna on 18. See tähendab, et laupäevasel päeval tuli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade mulle lörtsti postkasti elektroonilisse. Muidugi see on ilmselt selleks, et näidata, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötab ka nädala vahetustel. Suure juhi aknas põleb alati tuli, ta töötab seal. No heakene küll. Ja siis tuli kirjatükk, mille mõistmisega mul on raskusi. Ma tean, võibolla siin paljud kuulajad saavad sellest hoopis kergemini aru kui mina ja nii edasi. Kirjatüki pealkiri oli klastrid tugevdavad ettevõtjate koostööd ning rahvusvahelist konkurentsivõimet. Esimese hooga ma mõtlen, et see on väide. Just kui klastrid tõesti tugevdaksid teine asi, kui nad juba tugevdavad, mis see siis kuulutada enam? See on sama hea, kui anda rahvale teada, et puud, eriti männid, kasvavad alt üles sirgudes päikese poole. Kui keegi teeb pikka pressi teate sel teemal, siis jätab ta ju endast natuke loilaka mulje. See on ju asi, millega me oleme harjunud. Seega ma pean pealkirja, et klastrid midagi kedagi kuskil kuidagi tugevdavad väiteks. Ja kui väide esitatakse nädala vahetusel, siis võib panna talle kohe kaela peale teise sildi, ta on kahtlane väide. Ja me saame sellest pressiteatest teada, vaatame kui palju te nüüd head kuulajad targemaks saate. Ettevõtlusminister, see on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusminister siis, Urve Palo, allkirjastas klastrite arendamise toetamise meetme aastateks 2015-2020. Eks seda 2015. aastat ole läinud ka, nii et võib öelda, et mai keskpaigani ei arendatud klastrite toetamise meedet või arendati nii nagu arendati enne ja ei arendanud nagu hästi või. Siin tulevad nüüd sel teemal ka tsitaadid, mis peavad andma Eesti rahvale kindlustunde, et me oleme õigel kursil, nagu ma mõistan, sest kui männi puud ikka kasvavad alt üles sirgudes päikese või kosmose poole, no teate, Eesti majandus on praegu nii nimetatud ülemineku perioodis, kus tootjad on liikumas väärtusahelas üles poole. Väiksema lisandväärtusega töö väheneb, vallandatakse jahkurat igal pool, ja kallim tuleb asemele. Majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagab see, kui me ekspordime suurema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. See omakorda loob eeldused töötajate palgatõusuks, ütles ettevõtlusminister Urve Palo. Mis ta siis nüüd ütles? Niinimetatud ülemineku periood, mis aastas saati see meil juba on? Siin on mõned algaastate täies elujõus tegelased juba pensioni ikka jõudnud ja Eesti majandus on või alles jõudis ta nüüd niinimetatud ülemineku perioodi. Ja kuhu see majandus siis üle läheb, kui klastrite arendamise toetamise meede on nüüd allkirjastatud? Kas tõesti see pisikene pasta jupikene või tindirida paperi peal siis tõukab meid ülemineku perioodis suurema lisandväärtusega toodete ja teenuste poole? Proosit, vennad! Ta lisas ikka see sama majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusminister Urve Palo, et rahvusvahelisel tasandil edukalt konkureerimine ja positsiooni kindlustamine pikaajalises perspektiivis nõuab ettevõtjatelt märkimisväärseid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, innovatsiooni ning müügi edendusse. See ongi klastril tegevuse eesmärk, et ühiselt valdkonna ettevõtteid arendada ja maailmas nähtavaks teha. Mida edasi, seda segasem, aga hea vähemalt, et värskel ministril Urve Palol kõik selge on. Märkimisväärsed investeeringud teadus- ja arendustegevusse. No näiteks selleks, et panna välja müüdavale turbale turskem hinna lisand. Ja nüüd tuleb eriti uhke osa. Riik on toetanud klastrite arendamist alates 2008. aastast. Ikka kaua küll, selle aja peale võiks ju midagi tehtud olla, mis toimiks ja asi võiks omal jõul edasi toimida. Senine kogemus on näidanud, et ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime on klastri koostöö tulemusena oluliselt paranenud ja kasvanud. No see on nüüd väide, milles võib kahelda, sellepärast, et tulemusi ju ei ole. Riigi võlg ju suureneb, eksport väheneb, 1,6 miljardit vist ütles Harri Raudvere on see summa juba, mis on sisse veetava pudi kasuks. Ja väidetavasti nüüd klastrid on tõestanud end väärtuslike koostöövõrgustikena, mille toel väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, keda Eestis on valdavalt, saavad tugevdada oma positsiooni Eestist väljaspool. Tähendab, et tootmine viiakse siis nagu Eestist välja või mida tehakse. See on üks igavesti vägev ja tubli pressiteade nädala vahetuseks, kohe rist sõna aseaine. No kõlab nagu eesti keel, aga mitte õhkagi ei saa aru. Klastrimeede võimaldab ettevõtjatel viia ühiselt ellu tegevusi, mis toetavad nende nähtavuse ja väärtuse kasvu olulistel sihtturgudel, teadmiste ja oskus. Oi jah, järgneval 5 aastal toetatakse seda kokku 10 miljoni euroga ja see raha tuleb Euroopa Regionaalarengu fondis, seega Urve Palo on kangelane, kelle isiklikku panust allkirja läbi ei ole võimalik üle hinnata, mis seal tegelikult toimub, kes selle raha tegelikult saab ja miks, seda ei tea keegi kurat. 2008. aastast ja juba klasterdatakse ja siin juures võiks mõelda juba ka Eesti vanasõnale, et mis raibe täna, see raibe homme. Asi võiks ammu toimida, töötada, aga praegu räägitakse ikka, et meie siin edendame uute karkude ostmiseks raha kogumist ja nüüd on allkiri uute karkude jaoks juba antud ja lähema 5 aastaga komplekteeritakse ja nii edasi. Ja mida selle jutuga öeldi? Öeldi tegelikult ainult seda, et järjekordne uus minister on millelegi alla kirjutanud ja sellega on siis, no mis sellega siis on? Kui nüüd mõelda põhjuslikele seostele, mis alguses nagu selged ei ole, siis mida see sündmus põhjustab? Mida toob endaga kaasa näiteks innovaatiline lähenemine põllumajandusministeeriumi nimetusele? Nimetati ta ümber maaeluministeeriumiks. Ma küsin, miks? Ja vastan vandenõuteoreetikuna selleks, et maksta kellegi võlga mingile reklaami- ja disainifirmale. Ümber tuleb ju teha mitte ainult ukse silt, vaid kõik kuni viimase pitsati, märkme paperi pealdise, visiitkaardi ja kurat isegi koristaja ämbri markeeringuni. Sellepärast, et kui praegu on põllumajandusministeeriumi asemel maaeluministeerium, siis peab see olema nähtav igal pool. Ma ei kujuta ette, kui palju tuleb ümber teha ka igasuguste slaidiprogrammide pealdiseid, kuidas tuleb disainida sildikesi, logokesi. Mäletate, mis maksab mingisuguse kärnase firma logo ümber tegemine? No näiteks Eesti Welcome to Estonia maksis omal ajal kõigest 13 miljonit krooni. Ma ei taha selle peale isegi mõelda. Ja nüüd veel mingid klastrid. Väga tema vägev, no mida nende klastritega veel teha ja nii edasi. Arutasime seda ka natukene kamraadidega ja üks kamraad kirjutas selle peale hommik, hommik, see on kiri. See algab kohe teistmoodi kui teised. Ei midagi uut siin päikese all. Võõraste sulgedega ehtimine on endiselt populaarne. Klaster on väga huvitav sõna. Suisa nõnda huvitav, et isegi eestikeelne õigekirja kontroll ei tunnista seda sõna. Seni kaua kuni üks minister või tema alluvad ei suuda ennast maakeeli väljendada, ei muutu rahva eluolu paremaks. Kantseliitide kasutamine tähendab ju tegelikult seda, et nende kasutajad on endast kordades paremal arvamusel nendest, kellele see jutt määratud on. See omakorda tähendab, et nad tunnevad ennast alaväärtuslikena ja püüavad seda kompenseerida jutuga, mille sisu tihedus on pöördvõrdeline tema mahuga. Tundub, et kamraadil siiamaani on küll õigus. Mis kuradi klaster, küsib kamraad. Eesti keeles on olemas juba aegade hämarusest sõna ühistu, aga seda sõna riigijuhid kardavad, sest ühistegemine on asi, mis nende sisse söödud jalgealust tugevalt kõigutada võib. Seetõttu on hea mängida sõnaga klaster ja mitte kasutada seda hirmu eratavat sõna, millest maitsid ka aru saavad. Üldse peaks eluolu edasi viiv jutt olema selline, mis ei nõua rohkemat kui 9-klassilist haridus, see on siis viide põhikoolile. Hea juhi, üks loomulike soove peaks ju olema see, et kõik temast aru saavad. Senikaua, kuni püütakse kasutada alaväärsuskompleksist tulenevat ja kasutajate arvates nende tähtsust tõstvat, suuresti võõrsõnadest koosnevad sõnade mulinat, elu paremaks ei lähe. Ei lähe ka seni, kuni meie hetkel juba ammu enam mitte lugupeetud juhid ei saa aru, et praegune olukord, kus kärbitakse pidevalt rohujuure tasandil tärkava põõsa piimjaid võrseid selleks, et natukenegi maksuraha saada või mingeid lollakaid Euroliidu nõudeid täita, ei ole jätkusuutlik. Selle asemel võiks oodata, kuni ta saaks vilja kandev puu ja siis võtta oma mant. Muidugi, ehk olen ma olnud eelmises lõigus pisut ülekohtune. Kui tõesti, siis ootan põnevusega, millal hakatakse koristama näiteks pankade vilju, mida meie eestimaalased palehigis kasvatanud on. Kena pühapäevast olemist soovides kamraad kaugelt. Teine kamraad kirjutab, et mitte väärtusahelas ei liiguta üles poole, vaid toitumisahelas oleme alamaastme olendid, kes liiguvad suuremate olendite seede kulglas alla poole, kuni lõpuks situtaksegi meid välja, et saaksime väetiseks targemale rahvale, kes siin asualal pärast meid toimetama hakkavad. Vähemalt praeguse poliitika jätkumisel on see nii. Jätkuse kuradi kirjutuslaua teadus ja võtku tööriistad kätte ja hakaku töökodades tõelist teadust ja arendust tegema. Kas või naelu alasi ja haamriga või sirmiga vilja lõikama. Üks kamraad tundis muret hiljuti, et Ukrainas on kehvasti, et seal on 3 lennukitehast, kus lennukid pannakse kokku täis käsitööga. Ütles, et me peaksime neid aitama, et nad saaksid tehnika arenguga kaasas käia. Küsisin, et mida meil seal aidata. Nemad panevad lennukeid kokku küll käsitsi, aga 3 tehases. Meie oma tehnoloogia ja teadmiste põhisusega ei suuda ennast enam toidugagi varustada rääkimata lennukite tootmisest. Jah, kärusid meil vist tehakse, kunagi oli tiki treiler, see jäi vist püsima, aga see on ka enam vähem vaata, et kõik. See sama teema põhjustas jah mitme kamraadi sõnavõtud. Üks kirjutab siin, et mõte on ju ilus. Suurendada Eesti konkurentsivõimet. Muide, ma hakkaksin siin kohe sõnasabas kinni. Mis see konkurentsivõime suurendamine siis on? Kui me võtame 100 meetri jooksijad, kuidas me nende konkurentsivõimet pärast stardipauku siis suurendame? Viime neile külma piima või sügame selga või? Ja kamraad kirjutab. Samas oleme ju ise riiki tervikuna silmas pidades enamuses palgatöölised ja seda väliskapitalile kuuluvas firmas. Seda ühelt poolt vaadates. Kas siis sellepärast rõhutaksegi kõrgetele tööjõumaksudele, et välisturgu omavad kõrge mehaniseerimistasemega ettevõtted suudavad seda rohkem maksta? Oma olemuselt on see jabur küsimus, sest nii ei mõtle arvatavasti keegi. Kõrget lisaväärtust omavad ainult need, kes tootjalt odavalt produkti kätte saavad ja seda müügivõrku kordades kallivalt edasi müüvad, kus juures müügivõrk kuulub ka neile endile. Seega siis on vihje eelarvest välja varastamisele. No näiteks, kui mul on laevandusfirma, siis ma teen kaldale firma, mis peab ostma kokku laevadel kasutatavaid toiduaineid. Ja ta ostab kokku näiteks niimoodi, et maksab ühe pätsi leiva eest võib-olla 10 eurosenti, tingib hinna alla nii palju kui saab. Ja laeva peale müüb ta näiteks 10 euroga, sest tal on ka õigus kasumile. Tulemus on see, et laevafirma vireleb pankroti veerekese peal, aga sellest vahendusfirmast saan ma oma kasumi kätte ja elan kui Miška. Laevafirma põhjalaskmine on tänu tema suurusele keerulisem töö, aga see pisikene on ju rängas kasumis, kuigi ta on laevafirma tütarfirma. Kahjuks on tarne ahela omamine niinimetatud kõrge lisaväärtuse allikas, kirjutab kamraad, kuigi lisaväärtusega ei ole siin küll mitte midagi pistmist. Tänane olukord on selline, et vähemalt 80% elanikkonnast ei ole ise suuteline looma mingi kõrgema lisaväärtusega toodet, mis suudaks hinnaskaalal konkureerida monopoolse masstoodanguga, mis pärineb piirkondadest, kus tööjõumaksud puuduvad ja energiakandjad on oluliselt odavamad. Me ei suudaks sisendite kalliduse tõttu konkureerida isegi USA turul USA enda toodete vastu, mis kuradi lisaväärtusest me räägime. Inimesed lahkuvad riigist, kapital kontsentreerub, suhteline vaesus suureneb. Riigi laenukoormus kasvab ja me olevat ülemineku perioodis. Millises? Täpselt nii nagu eelmine vend ütleb, liigume seede kulglas allapoole. Riigi ja rahvana ja me oleme ilmselt jõudnud juba sinna, kus tunneli otsas paistab valgus ja varsti me purtsatame siis tunnelist välja. Kamraad kirjutab, et juhtusin vaatama mingit telesaadet. Ehitajad kurtsid, et ehitusturg on samas seisus ja riiklikke tellimusi ei ole, sest Euroliidu rahade saamise periood on läbi ja teine pole veel hakanud. Alanud siis. Muidugi Euroliidu raha tähendab ka solgitud turgu, tähendab ka palju kallimaid hindu, kui me endale muidu rahumeelselt ausas Eestis lubada saaksime, aga Euroliidu raha see on võõras raha ja sealt tahab ju igaüks kahmata nii palju kui saab. Ja kamraad küsib, et aga mis siis saab, kui Euroliidu raha enam ei tule? Erakapital pidavad pakkuma tööd. Huvitav, kas keegi peab arvestust, milline on Eesti oma kapitali ja võõrkapitali suhtarv selles protsessis. Igatahes on tore, et poliitikud on oma mölale leidnud lisaväärtust ja nüüd kõlab see iga päevaga lollimalt, aga selle eest on teda ka rohkem. Niimoodi ütleb siis kamraad. Ja teate, mulle tundub, et temal on ka õigus, just nagu eelmistel. Vähemalt nad väljendavad ennast arusaadavalt, eriti kui võrrelda selle klastrite edendamise tungiva toetusmeetmega, mis võimaldab meil permanentses ülemineku perioodis edendada 2008. aastal käivitatud karkude jaoks rahakogumise meetme osa tähtsust meie igapäeva elus, millega me ise õnneks kokku ei puutu, aga mille tulemusi me mekime küll nii ja teistpidi. Kes nüüd sellest viimasest aru sai endale teeb pika pai, aga see kõlas ju peaaegu nagu poliitiku tekst, ehk küll mu intonatsioon võib-olla oli natukene liiga agressiivne, pessimistlik ja seal puudus poliitikule omane ja viimasel ajal süvenev tendents öelda lause algusse et. Sattusin peale ka, see vist oli Nihilistis. Niisugune kena jutukene, mille kirjutas Olavi Ruitlane. Ja ma mõtlen, miks inimesed kirjutavad niisugusi jutukesi, miks nad reageerivad ministrite väga armsatele headele ja kaasaegsetele kirjatükkidele nii nagu nad reageerivad, siit ei kõla küll välja, et nad nutavad taga sotsialismi või natsismi, aga vihje sellele, et see, mis täna toimub, on kuidagi nagu vastukarva silitamine, see nagu on ja seega kui tänane päev ei meeldi ja nad ütlevad kõik kooris siin, et homsesse sellega minna tähendab, et homme meeldib veel vähem. Siit võiks ju kaudselt järeldada, et midagi nad ikka just kui nutavad taga või umbes nii, aga Olavi Ruitlane ütleb lihtsalt selgelt, et päris õudne on ühte kindlat tüüpi inimesi kuulata ja analüüsida. Tõsi, temal on pisut teised näited, aga ega siis küll küllale liiga ei tee. Näiteks Laine Randjärve sõnavõtte Facebookis Valdo Randpere omasid. Muide, ma olen hakanud arvama viimasel ajal, et Valdo Randpere on noh, nii öelda sala keskerakondlane, sellepärast, et noh, vähemalt meelelahutusfääris ei ole mitte kellelgi õnnestunud diskrediteerida Reformierakonna mainet rohkem kui Valdo Randperel oma totakate egokesksete monoloogidega. Selles mõttes ma olen Ruitlasega ilmselt nõus, kuigi ta ütleb siin midagi muud ka veel. Ja Ruitlan ütleb, kuulata, kuidas suurem osa valitsevast klikist kõlab. Kui sa oled minu kombel pool elu karakterite loomisega tegelenud, noh kirjanduslikus plaanis, ja näed 90% ebaloomulikes käitumismustrites eos läbi, mõistad, mida tehakse ja milleks, on jälk. Mõelda, mis eesmärgil jõuab enne valimisi sotsiaalmeediasse habetunud, kitarriga noor Randpere, veel inimene. Mis eesmärgil seob ta end Urmas Alenderiga? Tal endal ei ole piinlik, küll aga minul. Randjärv tsiteerib talle sobivas kohas Tamkivi. Tegelikult on siin hea. Randpere lükkab. Kellelgi on äkki pakkuda sellise koogiretsepti, mida võib pidevalt süüa ilma, et ta väheneks või otsa saaks. Minister Ligi on end kuuga ümber programmeerinud ja annab preemiaid parimatele rahvaluule kogujatele, muide õigetele inimestele, sest nende oma tegevus tugineb ka just nimelt rahvaluulele, just nimelt sellele Eesti filoloogia osale. Kui ta tegeleks rohkem natuke keelega, siis me saaksime aru, millega tegeletakse, aga vaat rahvaluule, see võimaldab ju arendada välja uusi innovaatilisi tuleviku rahvaluule häälitsusi, mis kõlavad peaaegu nagu sõnad eesti keeles, aga mille tähendust ei teata. Ligi astub välja oma nügida saanud poja selja taga, looptast eestimeelse vabadusliikuja ja eneses sinna kõrvale hooliva lapsevanema. See kõik on inimese sarnase olendi loomine ise endast. PR, läbinähtav, kole ja alandav PR. Prr, eesti keeles siis see kõlab nagu tuleks mujalt, aga noh, see ta on. Kui palju energiat ja jaksu läheb osadele inimestele, et endast kedagi vähegi inimese sarnast luua. Sellise inimese sarnast, kes siin riigis nende eest ägab, aga ei õnnestu. Nii palju on valitsev klikk inimesest kaugenenud. Randpered ja rõivased ei tunne enam inimest ära, ei tee järgi. Randpere muutub Frankensteinilikuks muinasjutu tegelaseks, kes ihaldab kunagi mitte otsa saavat kooki. Rõivas presenteerib end Facebooki seinal naeratava isana oma laste taustal. Nende väikeste kenade inimeste töö on oma isale meeldiv hubane valgus heit. Nad on juba vankri ette rakendatud samal ajal kui paps süüdimatult aastaid tegemata töökohta sõnab Haldusreform on valitsuse üks suuremaid väljakutseid. Ja peab ütlema, et see ei ole esimene valitsus, kes selle kutse peale välja ei tule. Hea sõber Vaiko Eplik, jätkab herr Ruitlane, ütles mulle kunagi, et täna kuma jumalat, et see ei ole mind absoluutse kuulmisega karistanud. Ma usun Vaikot. Autoraadiost, kaubanduskeskusest, DJ-puldist, kõikjalt terve elu kuulata läbi kostvaid ebakõlasid. See on piin. Aga Vaiko eksis minu suhtes. Ma ei pääsenud kuhugi. Minu absoluutne kuulmine on mujal. Ma näen ebakõlasid teise nurga alt ja mul on kohutav piin siin valesti vilistavate randperede, ligide, randjärvede ja rõivaste pärast. Need on käitumuslikud ebakõlad. Nad on endi poolt moonutatud värdkarakterid, ebakäitujad, muusikalises võrdluses kõrtsi laulikud, see on muidugi natuke solvav, süldi bänd, see on ka solvav, kes on rahvus ooperi lava laudadele roninud. Võt, see on õige. Nad ei saa ise aru, et midagi on valesti, nende kuulmise järgi on kõik hästi, aga minul on piinlik. Kohutavalt piinlik selle jubeda orkestri ees. Nii palju ebakõlasid, nii piinav ja alandav. Vaiko jäetis ütlemata, et ka ilma absoluutse kuulmiseta ei ole inimene ebakõlade eest pääsenud. Sa oled inimene, sul on taju. Sa ei võta välja üksikuid noote, sa ei saa aru, mis on kogu selle mängu juures valesti, aga sa tajud seda pikemas perspektiivis nagu midagi ebameeldivat ja välja kannatamatut. Nii sa lõpuks lähedki minema. Elad, töötad ja maksad oma maksud mujal. Mis vahet on, mida sa teed? Kirjutad raamatuid, paned katust või valitsed riiki. See vahe ainult on, et katusepanijale ei maksta läbilaskva katuse eest. Lugeja ei osta minult raamatut, milles pole teda rahuldavat tulemust. Sina, Taavi Rõivas, teenid tulemuseta töö eest. Mis loogika alusel? Mis moodi su siilil käimine lasterikkaid peresid aitas? Mis moodi teeb Eesti inimese elu paremaks 16-aastane valija? See on okei, et laps valida saab, aga mis kasu on sellest õpetajatele? Randpere võlts uneles koogi järele ja kiitis. Ainult et keda sellel 16-aastasel valida on? Valesti ja valemängijaid. Neid, kes nopivad 24 tundi ööpäevas, päevast päeva sita seest ainult positiivseid uudiseid. Eesti haridus on maailmas 7. kohal. Jah, trahvimäärad pole tõesti kaua tõusnud. Randpere unistab otsa lõppematust koogist, mis on tal tegelikult olemas ja ei räägi sõnagi sellest, mis pole veel kaua aega tõusnud. Inimväärikus, toimetuleku tunne, tunne olla oma valitsejate poolt hoolitud. Taavi, kui inimesel on raha vaja, siis ta teeb tööd. Kui sinul on raha vaja, räägid sa fossiilkütuste keskkonna kahjulikusest ja aegunud trahvimääradest. See on nii läbinähtav ja piinlik, et kui sa elaksid Randpere taolises välja mõeldud koogimuinas jutus, siis hakkaksid peeglid purunema, kui sa endale otsa vaatama hakkaksid. Aga Randpere on inimene olnud, habeme ja kitarriga. tema mäletab inimeseks olemist. Tema vale on selle võrra suurem. Sina tuled otse munaristilt. Sind võib miskit pidi mõista. Minge palun minema, enne kui kõik ülejäänud on läinud. No tegelikult ka, palun, minge ise. Sõimata ka ei viitsi keegi teid enam, see on mõttetu. Aga palun ärge mängige enam midagi ja jätke inimesed rahule. Piinlik, halb ja vaistik on. Jürgen Ligi. Mu poeg sai ka talvel Tartus peksa, eestlaste käest. Lihtsalt mööda minnes löödi mokk lõhki, 4 õmblust ja arm eluks ajaks. Ma ei pannud pilti Facebooki, mul ei ole ju mainet, mida parandada. Tavalisel inimesel ei ole mainet, ei ole selleks aegagi. Mu poeg jääb suve tööle. Võib-olla 9. klassi kordama. See on minu süü, et ma siia olen jäänud. Ogaralt 12-tunniseid tööpäevi vihun ja ennast ja teda ellu üritan jätta. Et mul oma lapse jaoks aega pole. See on minu süü, et ma kirjutasin sel talvel tema tagant aega varastades raamatu. Annan selle kohe välja. Sellesse keeleruumi ja keelde, mille säilitamise eest te vastutuse olete võtnud. Ma teen sisuliselt teie tööd, oma ligimese arvelt. Nendele lastele siin, kes maailmas 7. hariduses sirguvad. Ja kui see raamat juhtumisi tulemuslikuks osutub ja inimene seda osta võtab, saan oma auke ja elu lappida. Mitte korda, vaid lappida. Ma ei virise. Ma olen oma inimestega solidaarne. Temal pole minust lihtsam. Ainult teie mõistmine on mul keeruline. Mitte keegi siin riigis peale teie ei saa tasu tulemuseta töö eest. Kui üritada endas inimest luua, siis oleks mõistlik teha seda sisemiste vahenditega seest poolt välja poole, kui ei suuda niisama inimese moodi olla. Muna, rest in peace. Seda, mis tähendab rest in peace, seda teavad kõik. Muna. Muna tähendab filipiini keeles esimene, vähemalt minu teada. Ja vaat niisugused mõtted olid siis Olavi Ruitlasel. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Rajab 1436 või 18. mai 2015, ehk siis 29. juar 5775 või 18. lehekuu 10228 või juulise päev number 2457161. Ja täna siis jätkus jälle Jüriöö ülestõus. Ja selle raames saabus laevaväega Tallinna reidile Viibori Foogt Johannes Gottesson. Täna 1868. sündis Venemaa viimane keiser Nikolai II, seni viimane. 1879. võitluseks Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala mõjuga asutasid mõisnikud ajalehe Tallinna Sõber, mis ilmus 1895. aastani. Sama võitlust viis edasi ka Liivimaa mõisnike asutatud ajaleht Kündia. See ilmus tervelt 10 aastat või natuke rohkemgi 1881. 1891. 1897. tühistati Šveitsis rahvahääletusega põhiseaduses olev surmanuhtluse keeld. 1928. Tallinna tehnikumis kaitses edukalt diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tammisson. 1930. Tartus avati Friedrich Robert Fehlmanni monument. 1938 saabus Tallinnasse Saksa õhusõiduministeeriumi tsiviilosakonna direktor Willy Frisch. 1939 Norra, Rootsi, Soome teatasid, et nad ei tunne ennast Saksamaa poolt ohustatutena ja mitte kallaletungipakte ei olnud vaja sõlmida. 1940 lahkus Tallinnast viimane laev Saksamaal ümberasujatega. Umbes 17 000 balti sakslast oli juba lahkunud ja enamik neist paigutati elama Poola aladele, kus neile anti ühteteist ja kolmandat. Tont seda teab, mis teile kõik veel pärast tagasi anti. 1942 külastas Tallinnat Ida-alade riigiminister Alfred Rosenberg, Tallinna reaalkooli vilistlane ja kunagine Gustav Adolfi joonistamise ja joonestamise õpetaja. Ja minister. 1954. Euroopas hakkas väidetavalt kehtima inimõiguste konventsioon. 1959 üle 10,000 idapreislase nõudis Berliinis enesemääramisõigust ja võimalust tagasi pöörduda kodumaale. 1989 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti üleminekust 1. jaanuarist 1990 ise majandamisele ja mõistis hukka Molotov-Ribbentropi pakti ja taotles NSV Liidu rahvasaadikute kongressilt MRP salaprotokolli kehtetuks tunnistamist allakirjutamise hetkest. No ega see ei ole Tartu rahu, millele nii kergelt saab vett peale tõmmata. Praegu seda minu meelest jälle põlistatakse tasakene ja vaata, et tuleb väljagi. Täna on muide aastapäev. Täna 2005. aastal allkirjastasid Eesti rahvuskangelane Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov Moskvas Venemaa välisministeeriumi külaliste majas Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe. Lepinguga jäi siis enam vähem paika nõukogude aegne piirijoon. Eesti kinnitas piirilepinguga loobumist Petserimaast ja Narvatagusest alast, mis siis Tartu rahulepingu järgi kuulusid Eestile. No, maailmas juhtub veel hullemaidki asju ja meil on kuhu areneda saate lõpuks, sobib see kirsikene tordile vaata, et kohe nagu see sinna samusesse ise võite mõelda, mis kuhu. Viskonsini osariik. On niisugune kiht koht, kus seadusandjad võtsid vastu otsuse ja vist määruse, millega keelatakse vaestele jagatavate söögitšekkidega. See on nii nimetatud food share kaardikesed. Keelatakse nendega liha, kartuli, paljude piima ja kalatoodete ostmine. Jääb ainult muru ja sünteetika. Tsitaat ka. Tervislikuma toidu söömine on kasulik, mitte ainult toidu tšekke saavatele inimestele, vaid ka osariigi maksumaksjatele. Ma arvan, et igasuguste sotsiaaltoetuste raames võiks ka meil Taavi Rõivas ja teda saatvad teised kangelaslikud isikud püstitada loosungi. Rohi on juba roheline, head isu!
On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt horjarüü. Et loomisoos kõik loodu koos võiks sündida, kui uuesti
lõhn. Ma kiir on keedu pott. Kodu antilast on ta tulnud postiga. Kõik menüüs on kirjas kõik, mida saame teil teile täna pakkuda. Näe jänes kapsa rulliga, kamast mütsiga, smooritud on päikse käes. Toit, ühe paja toit, peet ja vaarikas, seltsiks kaalikas. Pasteet süldis kausi sees, keedetud pelmeen, õunasupis seen, seen, nõud, ühised nõud, täna täidame hernesupiga. Veel kartuli püree või ka silma sees. Aga õigus, seda täna ei saagi ju. Toit, Itaalia toit ja siis veel Hiina toit ja Jaapani köök. Aga see pole õige söök. Õige söök on pekk. Ütlen veel kord pekk, pekk, pekk. Toit. Vaat see on õige toit. Esiisade toit. Sea pekk ja keedekaal. Verivorsti jup, just loomulikult ikka pekkiga.
Salvestatud 2015. aastal.